když se po roce 1989 otevírala takzvaná svobodná média, česká společnost možná žila v domnění, že směřujeme k tomu, že média budou jakýmisi obránci demokracie, watchdogy, kteří budou kontrolovat to, jestli společnost a politici fungují tak, jak mají a jestli plní svou roli správně, jestli nedochází ke korupci, jestli náhodou se někde neděje něco nekalého, co by naši demokracii nějak hatilo. Když se v roce 2015 podíváme na českou mediální krajinu, tak to spíše vypadá, že směřujeme k jakési oligarchizaci, kdy jednotlivá média plní určitá zadání, kdy obhajují určité konkrétní zájmy svých vydavatelů a k tomu, aby plnila roli jakýchsi obránců demokracie, máme zjevně velmi daleko. Vítám vás u dalšího rozhovoru Britských listů a společně s vámi vítám i Tomáše Trampotu z Mediálního institutu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, vy se dlouhodobě zabýváte nejenom mediální teorií, ale i českými médii jako takovými. Co si myslíte o té nadnesené otázce, nebo spíš výtce z mé strany, že tady směřuje Česká republika z hlediska médií k nějaké oligarchizaci?
Já musím do velké míry s vámi souhlasit, protože opravdu, co prožíváme posledních, řekněme, pět let, tak je něco, co můžeme s využitím Jürgena Habermase nazvat opravdu nějakou refeudalizací veřejné sféry a refeudalizací médií. V 90. letech spolu s Bořivojem Čelovským, který tehdy vydal knihu Konec českého tisku, jsme si mysleli, jaká je to nadsázka, jaká je hrůza, že v 90. letech do českých médií vstoupil západní kapitál, zejména z německy mluvících zemí. Nicméně ta současná situace pro mě ještě pro nějakou veřejnou diskusi a veřejnou sféru ještě složitější a obtížnější. Tím, že v podstatě do českých médií a velkých mediálních domů vstoupili v podstatě našinci se silnými ekonomickými motivy a se silnými ekonomickými zájmy v jiných sférách, ale také se silnými politickými zájmy, jak jsme viděli zejména za poslední dva roky, tak do velké míry ovlivňuje to, jak média vypadají a také jak vypadá politická diskuse v rámci médií.
Vy mluvíte o tom, nebo naznačil jste vlastně, že už tehdy, když němečtí vlastníci vstupovali do českých médií, tak se mluvilo o jakémsi úpadku, když čeští oligarchové jako Andrej Babiš nebo Zdeněk Bakala a další začali skupovat české mediální domy, tak naopak ti šéfredaktoři a vlastně představitelé médií z té německé éry začali často hystericky křičet, že vlastně díky těm německým majitelům nedocházelo v podstatě ke vstupování těch jejich zájmů, že, do té mediální agendy. Nicméně já jsem přesvědčen o tom, že už za téhle éry začala jakýsi úpadek českých médií pod vedením šéfredaktorů, jako je Balšínek, Šafra a podobní, kteří evidentně do své mediální agendy prosazovali nějaké konkrétní zájmy. Je to tak, nebo skutečně až teprve se vstupem českého kapitálu začal cosi jako jakási destrukce svobody slova v České republice?
To už je hodně těžké hodnotit jednoznačně, v čem ten zájem byl, alespoň od různých hlasů zevnitř toho mediálního trhu tehdy odlišný, tak je, že němečtí a švýcarští vlastníci usilovali opravdu zejména o ekonomický zisk. To znamená, to samozřejmě také mohlo vést a někdy vedlo k bulvarizaci médií, vedlo k tomu, že primárním motivem bylo, aby ta média byla co nejvíce profitabilní, přinášely těm mateřským společnostem co největší zisky. Takže i to samozřejmě mě vedlo zprostředkovaně ke snižování a k určité depolitizaci některých titulů, jako je třeba Mladá fronta dnes a podobně, protože přece jenom se ukázalo, že sport je z hlediska masovosti vždy zajímavější než nějaká hlubší politická analýza a diskuse, alespoň v těch českých luzích a hájích. Co je ta zásadní změna, tak v podstatě s těmi novými vlastníky tam vnímám, že ten politický zájem je jakoby primárnější. Není jakoby zprostředkovaný a nedochází vlastně k tomu znekvalitňování médií a tisku, co se týče třeba politické nestrannosti, vyváženosti a vůbec autonomie, tak tam je silnější. Že se tam hraje trošinku jiná hra a zejména, jak jste zmínil, to jednoho silného vlastníka, kdy to si myslím, že je opravdu velký milník českých médií a české žurnalistiky a téměř bezprecedentní i v podstatě v celé Evropě. To propojení politické moci, propojení moci ekonomické a propojení moci symbolické prostřednictvím médií v jedné osobě v takové síle si domnívám tvrdit, že to jsme neviděli ani u Silvia Berlusconiho v Itálii.
Máte na mysli vodňanské kuře.
Přesně tak.
Rozumím. Já přece jenom jsem viděl i v průběhu těch 90. a 0. let jako silnou tendenčnost v médiích, kdy třeba, jak jste naznačoval, Mladou frontu, ale i další plošné deníky, vlastně většinu z nich byly jasně vedly jakousi takovou antilevicovou agendu, ale to asi bylo spojeno i s tím přechodem společnosti a s tou averzí vůči komunistické ideologii, což spaušalizováno znamená, že jsme odmítali levicovou politiku unbloc. Nicméně zdá se, že vlastně nejde jenom o to, že vlastně čeští vlastníci začali skupovat média, respektive zájmové skupiny, nemluvme jenom o českých vlastnicích, protože pokud víme, tak Ringier, za Ringierem stojí JNT banka a to asi není úplně jednoznačně český vlastník. Nicméně je tady zajímavý další prvek, a můžeme to ilustrovat na vzniku serveru Parlamentní listy, což je skutečně zajímavý fenomén, který začíná zajímat odborníky v oblasti médií, protože se zdá, že vnáší do způsobu mediální práce a do vlastně tvarování mediální agendy zcela nové prvky. Co si myslíte o Parlamentních listech?
Určitě ta digitalizace toho mediálního prostoru a v podstatě internetizace, která, když si vzpomeneme, když to začínalo, tak všichni hlásali, že konečně přijde první demokratický prostor, všichni budeme mít stejnou možnost participovat na nějaké deliberaci a diskusi a v podstatě participovat na veřejné sféře. Byl tam opravdu ten mýtus, který se ukázal jako v podstatě asi už neplatný, protože do určité míry to spíše vedlo k svým způsobem nějaké komunikační džungli. Existuje spousta zpravodajských a webových platform, kdy si nemůžeme být jisti, kdo za tím stojí, jaké jsou motivy případného investora, jaké jsou motivy těch, kteří vystupují v určitých rolích jako komentátoři, jako analytici v tom digitálním prostoru. Je to v podstatě ještě tím, jak ten digitální a internetový prostor je mnohem méně editován než u tradičních médií, tak v podstatě je mnohem těžší pro nás rozumět, jak ty texty číst. Jestli je to v podstatě nějaká politická kampaň, jestli je to PR, nebo jestli je to opravdu zpravodajství, což bylo jednou z výsad těch tradičních médií. Bylo mnohem složitější se do nich dostat, bylo mnohem složitější se dostat na stránky tisku, ale ty vnitřní editační praktiky vlastně zajišťovali rozkrytí, kdo vstupuje do té diskusy, s jakou motivací a s jakou rolí. Těch Parlamentních listů, když se vezmeme jako příklad, tak jednak samozřejmě hrají na typické strategie, jak získat co nejvíc čtenářů, kolikrát ty titulky nepostrádají vulgární slova, která podle mě do veřejného prostoru, alespoň v kultivované společnosti, nepatří. Často ono podprahové posilování konfliktu a negativity tam taky můžeme vidět. Mě samotný už překvapuje, kolik lidí to čte a kolik lidí se tam vlastně proklikává.
To je zajímavá konsekvence, protože ten počet čtenářů, které byly schopny Parlamentní listy atrahovat, vlastně je tak nějak určitou zprávou o stavu společnosti. Znám spoustu relativně formálně vzdělaných lidí, kteří tenhle server navštěvují a čtou a myslí si, že je to jakýsi nový vítr v české mediální krajině. Dokonce se domnívají, že vlastně ta ostatní média jsou jako zkorumpovaná, kdežto Parlamentní listy otevírají svobodu slova. což je skutečně úsměvné, vzhledem k tomu, když jste mluvil o těch nejasných majetkových strukturách, které stojí v pozadí. Tady se ví o tom, že spolumajitelem je pan Valenta, jinak majitel Synotu, zná sáskové, člověk se s majetkem sáskové oblasti, pan Vondráček z vydavatelství Grand Prince. Mluví se často o velmi nejasných motivech toho, co vlastně parlamentní listy mají dělat a jak funguje vlastně jejich ekonomická báze. Co to vlastně vypovídá o té společnosti, že tolik lidí je ochotno důvěřovat serveru, který evidentně vykazuje všechny tyhle znaky pochybností?
Já jsem vždycky trošku opatrnější v tom, že to, že někdo navštěvuje a čte, tak ještě otázka, jak čte. Jo? Že přece jenom dovoluji si, a možná jsem přílišnej optimista, ale dovoluji si tvrdit, že spousta lidí to čte stejně, jako se někdo podívá do Blesku a řekne si, haha, to je v podstatě taková soupopera, tak si myslím, že někteří lidi se nechají snadno zvlákat těmi šťavnatými titulky a tak trošinku je zajímá, co je pak v tom textu. Samozřejmě ta digitální technologie je záludná v tom, že zaznamená vždy tu návštěvu toho článku, redaktoři a editoři si můžou vykázat onen zájem a otázka je, do jaké míry pak čtenáři tomu textu důvěřují a do jaké míry ho berou za zásadní, stejně jako v nějakém tradičnějším médiu. Nicméně určitě to souzní s nějakými trendy té veřejné komunikace, to znamená bulvarizace, zjednodušování témat, často onen konflikt, skandalizace, jsou těmi prvky, které nás trošinku vedou k té nižší mediálně komunikační kultuře, pokleslejší, často spojené víc se závistí, často spojené s tím, že máme možnost se podívat někam do nějaké privátní sféry, jako by se tam mělo dít něco zajímavého. Takže určitě je to souzní i s nějakým trvalejším posunem společnosti, který znamená máme více let.
To je tak další zajímavá souvislost. Nabízí se totiž to, že vlastně ta cesta, kterou se pustí na Slovensku nebo Maďarsku, že tady stát začal velmi přísně regulovat média, což vlastně hraničí s omezováním svobody slova. Já se tedy nedomnívám, že to je ta správná cesta. Já se spíš domnívám, že cesta vede ke zvyšování mediální gramotnosti ve společnosti, ale jestli to není příliš naivní představa.
Já se domnívám, že ta regulace toho internetového prostoru v podstatě nemůže fungovat. Nemůže fungovat do té míry, pokud se děje na úrovni jednoho národního státu. Není snažšího, že sice už ty první soudní případy ukázaly, že se dá vlastně lokalizovat, ze kterého serveru jsou webové stránky provozovány, ale není snadnějšího, než prostě pak je provozovat z nějakého zahraničního serveru a tvářit se, že to v podstatě není pro české publikum a člověk v podstatě tu
regulaci nevede.
No, takže určitě, co je tady zarážející spíše, je opravdu ta absence mediální gramotnosti. To, že velice rychle jsme se naučili, co je dobrá strava, kvalitní strava, jak si máme uvařit nebo udělat dobrý steak, ale už se nestaráme o to, abychom taky spotřebovali kvalitní informace a že pro nás život to má v podstatě mnohem zásadnější nebo neřekli téměř stejně zásadní vliv jako jíst smažený. Že nevěci z fast foodu.
Určitě. Já nevím, možná je to tím, že nemáme tolik celebrit mezi mediálními teoretiky, ale máme spoustu mediálních kuchařů. Jako.
Přesně tak.
Ale to asi souvisí i s bulvarizací médií. Dobře, nicméně buďme optimisty společně s Tomášem Trampotou, mediálním teoretikem, kterému děkuju za poskytnutý čas a rozhovor pro Britské listy. Uvidíme, třeba se mediální krajina v České republice posune k nějakým lepším zítřkům. Děkujeme za pozornost a mějte se hezky.